Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Novi ukrepi. Prepoved druženja po vsej državi, ponoči omejeno gibanje, prehajanje med regijami še strožje, turizem mogoč le v lastni regiji.
Infektologinja doktorica Mateja Logar opozarja, da je tudi v epidemiji potrebna skrb za imunski sistem.
Janša, najprej življenje, potem zdravstvo, nato življenjsko pomembne dejavnosti.
Zaostrene razmere narekujejo tudi začetek oktobrske seje državnega zbora.
Začela se je sezona cepljenja proti gripi. Letos je brezplačno za vse.
Odločitev Slovenske škofovske konference o možnosti prejema obhajila med verujočimi toplo sprejeta.
Vreme, popoldne po večini sončno, v severnih krajih ponekod zmerno oblačno.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Potem, ko je Slovenija z današnjim dnem razglasila epidemijo, tudi številke potrjujejo, da je situacija resna. Kar petina včeraj opravljenih testov na okužbo s COVID-19 je bilo pozitivnih. Vse večji pritisk je tudi na bolnišnice, kjer se zdravi že 289 ljudi, od tega jih intenzivno nego potrebuje 55. Z jutrišnjim dnem stopijo v veljavo nekatere nove omejitve. Več Tanja Dominko.
Najprej poglejmo podatke. Včeraj so v Sloveniji opravili 2637 testov na novi koronavirus. Odkrili so 537 okuženih. Po besedah vladnega govorca Jelka Kacina imamo tudi nekaj močnih žarišč.
Kot je na primer v Kamniku, tam je 40 primerov okužb včeraj, v Škofji Loki, v Radovljici, v Slovenj Gradcu, v Trebnjem in tudi v Domžalah.
V domu starejših v Loki pri Zidanem mostu je okuženih kar 93 stanovalcev, 5 jih je umrlo. V Impoljci v enoti Brežice je okuženih 23 stanovalcev. V zavodu za slepe v Škofji Loki pa 33 stanovalcev in 10 zaposlenih. Oranžna regija je le še obalno kraška, a odslej bomo morali vsi skupaj upoštevati prepoved prehodov v drugo regijo. Med izjemami za prehod regije, ki so dovoljene, ni več tiste povezane z unovčevanjem turističnih vaučerjev, je poudaril minister za notranje zadeve Aleš Hojs.
Kar pomeni, da je potrebno vse tiste rezervacije, ki so bile upravljene, priklicati.
Po novem so tudi v oranžni regiji prepovedane vse prireditve, verski obredi z udeležbo vernikov, poroke in druga druženja. Skupaj se lahko druži največ 6 ljudi, razen če jih skupno gospodinstvo šteje več. Tudi po noči med 21. in 6. uro zjutraj je gibanje z jutrišnjim dnem omejeno.
Torej jasno je, da so izjeme prihod in odhod na delo, torej tisti, ki morajo oditi ali pa prihajajo iz dela, jim je dovoljeno tudi v tem času. Seveda je izjema tudi kakršnakoli odprava ali pa intervencija, odpravljanje nevarnosti, bodi si za ljudi, bodi si za življenje, bodi si za premoženje, torej vse, kar je povezano s tem, seveda je tudi dovoljeno. In pa dostop za katerekoli ali pa za kakršnekoli nujne storitve.
Je dejal Hojs. Danes je začel delovati tudi vladni klicni center za podajanje informacij o novem koronavirusu in sicer je dosegljiv na številki 080-14-04, 080-14-04.
Pred nami ni prepad, v katerega bomo zanesljivo padli, temveč izziv, ki ga bomo skupaj premagali. Tako pa predsednik vlade Janez Janša v nagovoru državljanom. Dodal je še, najprej so življenja, zdravje, nato ekonomija. Vse ostalo bo moralo počakati. Tone Gorjup.
Ob zaostritvi drugega vala epidemije se je sinoči sestal del vlade skupaj s svetovalno skupino Ministrstva za zdravje. Premier Janša je ob tem državljane opozoril, da smo prisiljeni sprejemati ukrepe za obvladovanje širjenja novega koronavirusa. Na nedavnem sestanku Evropskega sveta so dosegli soglasje v zaporedju vrednot, ki to omogočajo.
Najprej so življenja, potem je zdravje in nato je ekonomija oziroma gospodarstvo, še posebej življenjsko pomembne dejavnosti. Vse ostalo, od zabave do številnih drugih aktivnosti, pa tudi nekaterih svoboščin, bo moralo nekaj časa počakati.
Bolj bomo sposobni spoštovati to lestvico in ukrepe, ki iz nje izhajajo, prej se bomo lahko vrnili v normalno življenje, je še povedal Janša in dodal.
Z relativno malimi prilagoditvami obnašanja velike večine nas za krajši čas lahko skupnimi močmi presežemo tudi te izzive. Že z naložitvijo in uporabo aplikacije Ostani zdrav, še posebej, če smo COVID pozitivni, lahko veliko naredimo.
Opozoril je še na nujno podporo zdravstvenim delavcem in zaposlenim v vseh tistih dejavnostih, ki so življenjsko nujne. Ukrepi, ki so pripravljeni in bodo po potrebi aktivirani, so po njegovih besedah sorazmerni. Pričakuje tudi, da bo najkasneje spomladi učinkovito cepivo na voljo za vse. Kot je še zatrdil, bo v Sloveniji cepljenje brezplačno.
Kljub razglašeni epidemiji pa je potrebno ostati optimističen. Skrbeti je treba za imunski sistem tako, da dovolj spimo, se izogibamo negativnemu stresu in smo fizično aktivno. V to je prepričana infektologinja doktorica Mateja Logar iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja. V pogovoru za naš radio je izrazila skrb zaradi naraščanja števila okužb. Prispevek Alena Salihoviča.
Rast števila okuženih je zaskrbljujoča, delno pa smo po besedah doktorice Logarjeve k temu prispevali tudi državljani z različnim dojemanjem pri izvajanju ukrepov. Na vprašanje, kaj pomeni razglasitev epidemije za zdravstvo, pa dodala.
Ja, v tem trenutku velikih sprememb za zdravstvo pravzaprav ne bo, ker je v veljavi že veliko stvari, ki niso bile vezane na razglasitev epidemije. Kar se bo spreminjalo predvsem zaradi omejitve samih elektivnih posegov, to pa je nekako vezano tudi na epidemijo.
Epidemiološke službe so minuli konec tedna prenehale z iskanjem stikov okuženih in izdajanjem karantenskih odločb, saj je dela preveč. To pa je po besedah infektologinje še dodatna težava.
V tem trenutku to pomeni pravzaprav, da bomo imeli še več nenadzorovanih ljudi, ki bodo v presimptomskem obdobju lahko širili okužbo.
Ker se poleg navadnih postelj polnijo tudi tiste na intenzivni negi, doktorice Logarjevo skrbi za dostno število kadra.
Tukaj bo stvar precej zapletena. Seveda bomo reševali s pomočjo tistih, ki so že usposobljeni in jim bodo prihajali na pomoč drugi kadri, ampak če si predstavljate, da morate poleg vsakodnevnega dela, ki ga imate z bolniki, še ves čas nekoga uvajati za delo in ga nadzorovati, predstavlja to veliko stopnjo stresa in velike obremenitve.
Sogovornica je vse pozvala k doslednemu upoštevanju zaščitnih ukrepov, torej k nošenju zaščitnih mask, umivanju in razkuževanju rok ter izogibanju gneči.
In da skrbimo tudi za svoj imunski sistem, se pravi dovolj spanja, izogibanja temu negativnemu stresu, dovolj fizične aktivnosti in seveda zdrava in uravnotežena prehrana.
Infektologinji doktorici Mateji Logar boste lahko v daljšem pogovoru prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18. uri.
Slabšanje razmer v državi je pripeljalo tudi do odpovedi svetih maš z navzočnostjo vernikov. Za razliko od pomladi pa lahko tokrat prejmemo obhajilo in zakrament svete spovedi. Kaj to vernikom pomeni, se je pozanimala Marijana Debevec.
Na Rakovniku, ki je z Marijo pomočnico nekakšno duhovno zaledje Ljubljane, je bil odziv vernikov že takoj zelo dober, je za naš radio povedal kaplan Janez Suhoveršnik.
Župnik pravi, da je že v petek, v soboto, potem v tisti uri moral kar približno 5-6 obhajati, ko se je nabralo približno 10 ljudi. V cerkvi je potem obhajilo tudi podelil. Potem pa tudi ob nedeljah je bilo pa to število še seveda večje in ljudje so zelo hvaležni za to.
V tem, da lahko prejmemo obhajilo in zakrament spovedi, arhidiakon Jože Plut vidi veliko mero preudarnosti naših škofov.
Zdi se mi, da iskreni katoličani vedno čutijo, kako trditev mučenk svete Perpetue in Felicite med zasliševanjem, da brez lomljenja kruha, se pravi Evharistije, sploh ne morejo živeti, preprosto drži. Zato upravičeno hrepenijo potem, da bi obhajilo prejeli, da bi Jezusa lahko počastili in da bi to delali s čistim in veselim srcem.
Obenem pa so mnogi hvaležni škofom, da so dovolili prenos svetih maš iz župnijskih cerkva.
Odziv ljudi je odličen, že zdaj po prvem prenosu, potem ko smo seveda poleti s tem prekinili, je po sveti mašino, ko smo jo predvajali, potem prišel eden od vernikov tukaj gor in povedal, kako se mama zahvaljuje za to, da lahko spet spremlja domače občestvo, kajti zaradi bolezni seveda ne more od cerkev, no in takšnih odzivov je še več. Smo veseli, da ljudem to nekaj pomeni, da lahko spremljajo domače občestvo.
Je povedal kaplan na Rakovniku. Tudi Jože Plut poudarja, da je maša središče in vir krščanskega življenja in življenja občestva cerkve.
Ti časi omejitev so vsaj meni pokazali, kako se Župljani veselijo, da so z domačimi župniki na poseben način povezani v občestvo cerkve in da so zbrani pri maši kot družinska cerkev. Je pa s prenosi maš mnogokrat nagovorjen tudi tisti del vernikov in drugih, ki so se morda od cerkve oddaljili. Se mi zdi, da moramo torej videti in presojati celoto te zgodbe kronskega, milostnega časa, ki nam ga Gospod pošilja kot znamenja časa, kot milostni čas.
Še dodaja Plut.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Evropa ni več zelena. Nemčija sprejema bolnike iz preobremenjenih sosednjih držav.
Vsak tretji objekt v gradnji pri nas nima ustreznih dovoljenj.
Šport, nova zmaga za motokrosista Tima Gajserja.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Slivnica-Hoče v smeri Maribora. Tam je promet oviran, nastajajo tudi zastoji iz smeri avtoceste proti Mariboru. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona vozil je tam dolga približno 4 km. Vozite pa previdno, saj so vozila tudi na voznem pasu. Sicer pa je nekaj čakanja na mejnih prehodih. Na Obrežju vozniki s tovornimi vozili čakajo za vstop v Slovenijo približno 2 uri, na Dobovcu in Gruškovju približno 1,5 ure, ter na prehodu, na mejnem prehodu Zavrč približno 1 uro. V nočnem času bodo v noči na torek in noči na sredo proti Ljubljani zapirali predor Šentvid med 8 zvečer in 5 zjutraj. V nočeh na četrtek in na petek pa bo zapora še proti Karavankam. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Epidemija narekuje tudi začetek oktobrske seje državnega zbora. Kot se spodobi za politika, ki sta na različnih bregovih, sta se soočila poslanec Jani Möderndorfer in premier Janez Janša na temo zdravljenja bolnikov s COVID-19 ter posledic za druge zdravstvene programe. Tone Gorjup.
Poslanec LMŠ Möderndorfer je vladi očital, da so v soočanju z drugim valom epidemije v celoti pogoreli.
Predvsem pogoreli o tem, da ste v resnici prepozno začeli ukrepati, takrat ko bi lahko.
Očital je zamudo pri zapiranju meje s Hrvaško, premalo aktivnih zdravnikov, premalo postelj, nimamo COVID bolnišnice. Janša se mu je zahvalil, da je končno začel nositi masko in mu zagotovil, da je Slovenija v danih razmerah dobro pripravljena. Mejo sosedo je zaprla med prvimi. Ko je vlada prevzela vodenje države, je bilo na voljo
okrog 120 postelj za oskrbo za COVID bolnike. Danes je teh bistveno več, najmanj 400, ob manjšemu zaustavljanju drugih dejavnosti, kot je bilo potrebno spomladi.
Ni bilo pa mogoče podvojiti negovalnega kadra. Spomnil je tudi na norčevanje z nekaterih ukrepov, ki bi bili pravočasni, če bi jih vsi upoštevali. Drugi val je zajel vso Evropo. Nizozemska, ki ima po splošnem prepričanju najboljši zdravstveni sistem, že nekaj dni vozi bolnike v Nemčijo, je povedal Janša, in dodal, da so na vladi v sodelovanju s stroko odgovorili na vse zastavljena vprašanja, pogreša pa, da bi politika stopila skupaj. Spomnil je, da je v državnem zboru opozicija glasovala proti vsem ukrepom, ki so logični in jih sprejemajo povsod po svetu. Zdaj se nadaljujejo poslanska vprašanja ministrski ekipi in med najbolj obleganimi je ministrica za šolstvo, saj je epidemija močno prizadela tudi sistem izobraževanja.
V ambulantah območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje se je danes začela sezona cepljenja proti gripi, ki bo brezplačno tako za ogrožene skupine kot za vse vključene v zdravstveno zavarovanje. Virus lahko povzroči zaplete predvsem pri ranljivih skupinah prebivalstva, s pravočasnim cepljenjem jih lahko omejimo.
Stroka spodbuja cepljenje vseh, ki smo starejši od 6 mesecev, še posebej pa kroničnih bolnikov, starejših od 65 let, otrok do 2 let, nosečnic in oseb z izjemno povečano telesno težo, pa tudi zdravstvenih in prosvetnih delavcev. Čeprav ne prepreči vseh primerov okužb, pa cepljeni zbolijo z blažjo obliko gripe, redkeje potrebujejo sprejem v bolnišnico. Do zapletov s smrtnim izidom ne pride le pri starejših, opozarja stroka. Infektologinja Mateja Logar svetuje.
Cepljenje proti gripi vsekakor, ker tukaj imamo dve bolezni, ki izrazito prizadeneta dihala, povzročata dihalno odpoved in potrebo po hospitalizaciji močno povečata, tako da če smo cepljeni proti gripi, imamo dosti manjšo verjetnost, da bomo zboleli s hudo obliko gripe.
Ali nam lahko po cepljenju proti gripi pade imunost in bi zato lažje zboleli za COVID-19? Logarjeva pojasnjuje, strah je odveč.
Do oslabitve imunskega sistema po cepljenju vsekakor ne pride. Tukaj gre za to, da cepivom vnesemo pri gripi delček virusnega genoma oziroma delček virusa, na katerega se imunski sistem odzove in stvori protitelesa, ki nas kasneje ščitijo pred okužbo.
Zaradi velikega zanimanja za cepljenje prebivalce pozivajo, naj na cepilna mesta pridejo le v terminu, za katerega so se dogovorili prek telefona ali elektronske pošte. Pomembno je tudi, da v zadnjih 14 dneh niso imeli znakov respiratorne okužbe, tako oni, kakor osebe, s katerimi živijo v istem gospodinstvu. Obvezna je uporaba kirurške maske ter razkuževanje rok ob vstopu v prostore.
Občina Osilnica je ena od 2 občin v državi, kjer nimajo okuženih prebivalcev. Županja Alenka Kovač je v pogovoru za radio Ognišče dejala, da so prebivalci v povprečju nekoliko starejši in se lažje zadržujejo doma, vsi tudi upoštevajo previdnostne ukrepe. Hkrati pa je tudi občina poskrbela za nekaj ukrepov, ki lajšajo stiske. Več Tanja Dominko.
Občina Osilnica je vsekakor primer dobre prakse. Za svojih manj kot 400 večinoma starejših prebivalcev je poskrbela na več načinov. Županja Alenka Kovač.
Pomagamo starejšim tako, da naprimer jim vozimo iz trgovine živila, jih peljemo do zdravnika. Zdaj smo pa dodatno uvedli še, da ne rabijo hoditi v Kočevje po zdravila ali pa k zdravnici, ampak tisti, ki samo rabijo zdravila na recept, to pokličajo sestro medicinsko, mi jim pa potem ta zdravila gremo iskati in jim dostavimo na dom. Tako da je čim manj druženja. Mislim pa, da imamo tudi to srečo, da smo bolj oddaljeni, da imamo zelo čist zrak in dejansko pazimo, s kom se družimo. Tako da mislim, da ni samo naključje, da še nimamo nobenega primera COVID-a.
Občina je majhna in čeprav je v njej 19 naselij, je gostota naselitve majhna. Kaj pa trgovine?
Menim, da resnično smo ljudje tako previdni in tako udaljeni od večjih centrov, tudi to trgovinico, ki imamo, se vsi držijo vseh postopkov, torej jih ne gre noter več, kot je predpisano, vsi imajo maske. Mi smo že v času prvega COVID-a v vsaki družini po osebi dali eno masko in eno pralno masko, tako da se ljudje zavedajo, da morajo paziti pri stikih in da se tega tudi držijo.
Imajo pa v Osilnici tudi to srečo, da sosednje občine prav tako ne beležijo velikega števila okuženih. V Loškem potoku do nedavnega niso imeli nobenega primera, v Kočevju prav tako ne. Tudi v Ribnici slika ni tako zaskrbljujoča. V občini Čabar, Čezmajo pa se prav tako lahko pohvalijo, da okuženih nimajo.
Vsak tretji objekt v gradnji nima ustreznih dovoljenj. To so ugotovitve gradbene inšpekcije, ki je v prvi polovici leta izvedla poostren nadzor. Podobno sliko kažejo tudi podatki za preteklo obdobje, kar pomeni, da številni še vedno gradijo mimo obstoječe zakonodaje. Več Andrej Šinko.
V sklopu letošnjega nadzora v prvi polovici leta je inšpekcija v 70 odločenih zadevah ugotovila 25 nedovoljenih objektov, kar 20 jih je bilo nelegalnih, 3 neskladni in 2 nevarna.
Pri izvedbi akcije nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih graden objektov še vedno ugotavljamo, da je odstotek ugotovljenih nelegalnih graden pri ciljno usmerjenih rednih nadzorih terena, kjer ni podane prijave ali pobude, izredno visok.
so z inšpektorata sporočili za Slovensko tiskovno agencijo in pojasnili, da je bilo v prvi polovici leta takšnih nedovoljenih gradenj skoraj 36%. Zato
lahko ugotovimo, da se stanje na terenu v primerjavi s prejšnjimi leti ni izboljšalo.
Tudi podatki za lani, ki so nam jih posredovali z Ministrstva za okolje in prostor, niso nič bolj spodbudni. Gradbena inšpekcija je imela konec lanskega leta skupno odprtih skoraj 10 tisoč zadev, za več kot 3500 objektov pa je bila izdana odločba o odstranitvi oziroma vzpostavitvi prejšnjega stanja. V teh pa je v približno 2200 zadevah sklep pravnomočen.
To pomeni, da v teh primerih zavezanci nimajo več na voljo rednih pravnih sredstev. Inšpekcijski zavezanci kljub uvedenemu izvršilnemu postopku niso izvršili odločb, zato morajo gradbeni inšpektori glede na predvideni način izvršbe izvršiti tudi to.
So za naš radio pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor ter dodali, da inšpekcija vsako leto prejme nekaj tisoč prijav domnevnih nepravilnosti. Med njimi je veliko takih, za katere so že uvedeni postopki v različnih fazah.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Po vsem svetu je zaradi COVID-19 umrlo že več kot 1,100,000 ljudi, kažejo podatki ameriške univerze Johna Hopkinsa. V celotni Evropi je stanje izredno zahtevno. Če je bilo pred nekaj dnevi na zemljevidu še videti posamezna zelena območja, jih zdaj ni več. Trenutno najbolj obremenjena članica je Češka, kjer je na 100,000 prebivalcev več kot 800 okuženih. Prago so poleg tega sinoči zajeli množični protesti, na katerih je morala policija posredovati z vodnimi topovi in solzivcem. Razmere so se zelo hitro poslabšale tudi v sosednji Italiji. Več Petra Stopar.
Zavedati se moramo strmega porasta dnevnega števila na novo okuženih v naši največji sosedi, meni vladni govorec Kacin.
Če smo še pred nekaj dnevi gledali Italijo tam pri številkah 70, smo zdaj že dvakrat višje, 141 okuženih na 100,000 prebivalcev. In s takim tempom se bodo zadeve samo še hitro slabšale.
Odslej bo v restauracijah in barih v Italiji za isto mizo lahko do 6 gostov. Lokali brez sedišč se bodo morali zapreti ob 18. uri, je sporočil premier Giuseppe Conte. Župani lahko čez noč zaprejo trge, zaželeno je delo od doma. Večina evropskih držav je v rdečem, relativno oranžna je Nemčija.
Zato sprejema bolnike iz sosednjih držav, kjer so postelje že v celoti zasedene. Skratka, razmere se slabšajo tudi v Skandinaviji.
Belgija je v zadnjih 14 dneh naštela približno 700 primerov na 100,000 prebivalcev. Stanje v bolnišnicah je slabše kot marca, zaprti so gostinski obrati, po noči velja omejitev gibanja. O preobremenjenosti zdravstva poročajo tudi iz Nizozemske in Poljske. V Avstriji bodo od petka profesionalne prireditve omejene na največ 1500 udeležencev na prostem in 1000 v zaprtih prostorih. Vsi ostali dogodki bodo omejeni na največ 6 ljudi znotraj in največ 12 odraslih na prostem. Maske bodo obvezne povsod. Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob dobrih 3600 testih potrdili skoraj 400 okužb, umrlo je še 11 bolnikov. Število okuženih raste tudi v Rusiji, včeraj so jih zaznali največ od začetka pandemije, skoraj 16,000.
Veleslalomist Žan Kranjec je odlično začel novo smučarsko sezono. Na tradicionalnem prvem veleslalomu zime v Zeldnu je po drugem času prve vožnje v drugi zasedel končno 7. mesto. Tekmo je dobil Norvežan Lukas Broten pred Švicarjema Markom Odermatom in Džinom Kvjetslom. Motokrosist Tim Geiser pa je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva razreda MXGP za veliko nagrado Flandrije v Belgiji. Geiser je bil drugi v prvi vožnji, v drugi pa je bil najboljši. Za drugo zmago v sezoni je še povečal vodstvo v skupnem seštevku prvenstva, kjer ima po novem 48 točk prednosti pred Italijanom Antonijem Cairoljem. Nizozemec Matthew van der Poel je dobil slovito kolesarsko dirko po Flandriji. V ciljnem sprintu te klasične 244-kilometrske preizkušnje je ugnal Belgica Wouta van Aerta. Tretje mesto je osvojil Norvežan Alexander Kristoff, dirko je zaznamoval sicer trk Juliena Alaphilippa z motoristom, ob katerem si je Francoz poškodoval zapestje. Najboljši Slovenec na tekmi je bil Luka Mezgec na 23. mestu. To so bile športne novice v tri podneva.
Vremenska napoved. Popoldne bo po večini sončno, le ponekod v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo v zahodni in delu osrednje Slovenije oblačnost povečala, zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 9 in najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo in četrtek bo predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem, občasno pa tudi v delu osrednje Slovenije, zmerno do pretežno oblačno, drugod bo sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter in nekoliko topleje bo. Še temperature po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana zmerno oblačno 13, Maribor in Murska Sobota 14, Koper 17, Novo mesto pretežno oblačno 12, Celje in Ajdovščina 16, Idrija in Trebnje 14, Podčetrtek in Rogaška Slatina 15 stopinj Celzija, Postojna pretežno oblačno 13, Logatec, Kočevje, Kranj, Mežica, Ravne na Koroškem in Babno polje 12 stopinj, Gorenja vas 11, Kredarica pa pretežno jasno in minus 4 stopinje Celzija. Na cesti Slivnica Hoče je proti Mariboru zaradi prometne nesreče promet oviran, nastajajo zastoji. Opozarjamo, da je zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom karavanke proti Avstriji, kolona vozil na voznem pasu je dolga 4 km. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec, Gruškovje in Zavrč in sicer za vstop v Slovenijo čakajo tovorna vozila od 30 minut pa do 2 ur in pol. Bodite strpni, vozite previdno in želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili, kaj nam ob začetku razglašene epidemije svetuje infektologinja doktorica Mateja Logar. Spregovorila je tudi o cepljenju proti gripi. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.